vil jeg si varmt takk for velkomst til, her til Tau igjen. Det jo et par ganger før jeg har vært sammen med dere her Tau i forbindelse med 1. mai-helgene, som nå blitt en årvis tradisjon. Og det å få være her i sånt et vær, det ikke minst veldig kjekt. Det som vi skal være sammen om denne kvelden, det er altså et tema fra 1. Moseboks 4. kapittel, der vi hører om beretningen om Kain og Abel, en beretning som har overmåte stor betydning i den hellige skrift. Og jeg håper at vi kan få se litt mer inn i det etter hvert som vi graver ned i denne beretningen. Men la oss nå be sammen før vi fortsetter. Kjære gode Herre og hellige Far, først og fremst takker og lover vi deg at vi skal få komme sammen i den tro at du selv vil møte oss i og gjennom ditt ord. Og derfor ber vi deg, Herre, at du også vil gjøre sånn som du har lovet, at du vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet for oss. Sende din hellige ånd for at han må ta seg av hjertene våre. Gi den stillhet vi trenger for at ordet ditt kan få gjøre sin gjerning og bære frukt for deg. Herre, kom du, for uten din ånd er alt vårt forgjeves. Amen. Det er en sak som er av meget stor betydning å være klar over når det gjelder vår Bibel. Og det er at, for det første er det slik, at de første kapitlene i Bibelen, og ganske særlig de 11 første, har det med seg at de så å si gir oss beretningen om forhold i vår verden, som er bestemmende for alt senere liv, åndelig liv og menneskelig liv overhodet. Vil vi forstå den verden vi lever i rett i Guds lys, så må vi derfor også forstå og kjenne de første kapitlene i vår Bibel. Og det er også dette som gir beretningen om Kain og Abel den store betydningen som den har. Dessuten er det slik, og dette tror jeg er en regel i den hellige skrift, at det som vi ser i sin begynnelse, det som vi ser i sitt opphav, det er det som alltid gir oss kjernen i en sak, sånn at vi også kan forstå den rett. Dette gjelder en rekke avgjørende punkter i vår Bibel, der vi ser noe nytt begynner. Det skal vi merke oss. Men det er ikke tid for å gå inn på det i denne sammenheng. Det vi gjør nå, innledningsvis, er at vi leser de 16 første versene i 1. Moseboks 4. kapittel, der vi har beretningen om Kain og Abel, og så søker vi å se nærmere på denne. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken, og av deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men Til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke slik at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet, men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst til deg, men du skal herske over den.» Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Men Herren sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes syvfold.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Amen. Dette er altså den første fortellingen vi hører om hva som skjer med mennesket etter at vi har hørt om syndefallet, og Adam og Eva er vist ut av Edens hage. Det er to brødre som fødes, Kain og Abel. Og det vi hører om disse, det blir i et nøtteskall det som senere kommer til å prege hele verdenshistorien når det gjelder dens åndelige karakter. Det vi her hører, det er altså at disse to brødrene bærer frem offer, begge to. Begge dyrker Gud. Begge har hørt om Herren av sine foreldre. Og vi kan være sikre på at Adam og Eva har fortalt dem både om fallet, om hagen, og hva de har forspilt, og hva de har ødelagt. Så disse to guttene er vokst opp med kjennskap til mors og fars tro og erfaring. Og det er på grunnlag av dette de også bærer frem offer for Herren. De har hver sitt jordiske arbeid. Den ene dyrker jorden, den andre driver med feavl. Og så hører vi altså at Herren tar imot Abels offer, men avviser Kains. Og så må vi stille spørsmålet, hvorfor det? I Hebreerbrevets 11. kapittel så sies det om Abel at i tro bar Abel frem offer for Herren, og så ble han rettferdiggjort nettopp ved sin tro. Det motsatte gjelder Kain. For saken er jo den, og dette er en grunnsannhet som gjelder alt vi finner i vår Bibel. Når det gjelder gudsdyrkelsen, så er det Herren ser på, det er ikke den ytre handling, først og fremst, men det er hjertet hos den som kommer frem for ham. Og hvordan det står til med Kains hjerte, det er noe av det vi får innblikk i nettopp i disse versene som vi har lest. Hele poenget er jo nemlig det at vi hører Herren hele tre ganger oppsøke Kain. Første gang før brodermordet, andre gang etter, og så siste gang med doms og løftes ord. Og felles for alle disse tre gangene Herren søker opp Kain og taler til ham, felles for dette er at Kain hele veien konsekvent avviser Guds ord og Guds tiltale. Og så er det jo slik i Skriften at et menneskes gudsforhold er nøyaktig slik som dets forhold til Guds ord. Og nettopp av dette er det vi kan se og forstå hva det er som ligger i Kains hjerte. Først avviser han Herrens advarsel. Dernest avviser han Herrens spørsmål, hva har du gjort? Og så også Herrens domsord. Hva som bor i Kains hjerte, det skjønner vi altså av Kains forhold til Guds tiltale. Kain er et menneske som dypest sett ikke tror, men likevel offrer til Gud. Likevel tilber Gud, likevel ber. Offeret er jo alltid også symbolsk uttrykk for bønn. Det vi altså her finner, det er et ugudelig menneske som dyrker Gud. Et ugudelig menneske som samtidig er religiøst. Det er Kain i et nøtteskall. Vi skal etter hvert se litt nærmere på den saken. Men dermed så tegnes det opp for oss meget klart at her står vi overfor to typer gudsdyrkelse, legemliggjort ved disse to brødrene. I Abel møter vi den sanne, levende gudsdyrkelse. Herren så til Abel og hans offer. Og i Kain møter vi det som kan kalles for den falske gudsdyrkelse. Når vi hører et menneske som ikke vil vende om, likevel er religiøst og gir seg til å ofre og dyrke Gud. Det er den sanne og den falske gudsdyrkelse som her står overfor hverandre. Og det som vi også ser i dette, det er at den falske gudsdyrkelse legger den sanne for hat. Og hva er det vi da står overfor? Vi står overfor det som er og blir noe av historiens eller åndshistoriens grunntema, like fra begynnelsen av og til enden. I kapittel 3 i syndefallsfortellingen hører vi Herrens domsord over slangen. Og i disse domsordene så sies det slik i vers 15. Herren taler til slangen og sier: «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Dette fiendskap mellom det som hører Herren til, og det som ikke hører Herren til, men står ham imot, det står der fra begynnelsen av, og det er satt der av Gud. Det er nøyaktig samme sak Jesus setter ord på Når han i Matteus 10 sier: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å gi fred på jorden. Ikke fred, sier jeg dere, men sverd.» Og så står disse to her, Kain og Abel, som representant for kvinnens ett, som skal arve frelsen, og slangens ett, med dens fiendskap mot Gud og alt som hører ham til. Det er det vi møter i Kain og Abel. Kampen mellom den sanne og den falske gudsdyrkelse. Og dette er og blir også grunntemaet gjennom hele Skriften. Leser du Det gamle testamentet, så er det dette som er tema. Hva er det som er gjenstand for profetenes forkynnelse, hvis du leser dem i sammenheng? Hele veien er det folkets stadige dragning inn mot den falske gudsdyrkelsen. Og så møter vi om igjen og om igjen den falske gudsdyrkelsens fiendskap mot og hat mot den levende og sanne. Det er nøyaktig det samme vi møter i Det nye testamentet. I Jesu oppgjør med fariseerne har vi bare en ny variant av samme sak. Og det som vi her hører fortalt på Bibelens første blad, det møter oss ikke minst igjen i Johannes' åpenbaring. Høydepunktet i Johannes' åpenbaring, det er kapittel 12 og kapittel 13. Og i åpenbaringsbokens 12. kapittel så leser vi følgende: «Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne, kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var med barn, og skrek i barnsnød og fødselsvier. Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage hadde 7 hoder og 10 horn på sine kroner. Med sin hale dro dragen med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes, så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i 1260 dager. Her hører vi igjen om kvinnen og hennes ett, og slangen, som her symboliseres med dragen, og dens fiendskap. Kvinnen som her omtales, det er Guds folke, hvor han som er kvinnens ett skal fødes. Messias. Det er det som omtales i billedtale her i åpenbaringsboken 12. Og så er det vi hører i fortsettelsen om strid, den åndelige strid i himmelrommet, som fører til at dragen overvinnes for Guds folk. Og så står det om seieren for Guds barn, at de har seiret over djevelen i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, for de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Det er seieren som ligger foran, seieren vunnet på korset. Men dette kapittel 12 i åpenbaringen, det er innledningen til det som følger i kapittel 13, der vi hører om dyret, antikrist, og dets forfølgelse av Guds folk på jorden. Det er fiendskapet mellom slangens ett og kvinnens ett som er grunntemaet også i åpenbaringsboken. Og det er på en måte slik at åpenbaringen vender i sin måte å tale på, vender tilbake til det som er temaet i Bibelens første blad. Det er en meget nær sammenheng mellom Første Mosebok, sine første kapitler, og Bibelens siste kapitler. Dette er altså historiens grunntema, som på denne måten er angitt for oss. Og dette grunntema er det vi finner i sin urform, allerede her hos Kain og Abel. Og så legger Kain sin bror Abel for hat. Herren så til Abel og hans offer, men til Kains og hans offer så han ikke. Hva er årsaken til dette hat? Til at den falske gudsdyrkelse alltid så nidkjært legger den sanne for hat? Hva er årsaken til dette? Vi ser det i kapitlet. Kain blir jo avslørt av den sanne gudsdyrkelse. Når Herren nemlig så på åpenbar måte, vi vet ikke hvordan det skjer, men på tydelig og klar måte tar imot Abels offer og forstøter Kains, så blir Kain med dette avslørt som en som ikke dyrker Herren i ånd og sannhet. Han står for Herrens åsyn som en løgner, som usannferd i sin gudsdyrkelse. Og dette avsløres. Og er det noe det falne mennesket hater, så er det nettopp det å avsløres av Gud. Det er derfor det falne mennesket stadig er opptatt med det som var det første Adam og Eva gjorde etter fallet. Binde om seg fikenblad for å skjule sin skam. Jeg vil ikke avsløres i min skam. Det er dette hat som stadig ligger i bunn, og som ligger bak alt det som kalles kristenforfølgelse oppover gjennom historien. Hvem det nå enn er som utøver det, det er den samme ånd som ligger i bunn og som ligger bak. Det er Kains ånd, slangens ett. Vi møter i dette. Så dette er det første vi skal være klar over når det gjelder denne teksten. Det er hvilket grunntema som med dette anslås. For det annet så hører vi altså om Herren og Kain. Det første som skjer etter at Kain har offret, blitt avvist og hans vrede opptent, det er at Herren søker ham opp. Og hva gjør han? Han stiller Kain spørsmålet: hvorfor er du så forbitret? Hvorfor stirrer du ned for deg? Og Herren kommer med en advarsel til Kain, og denne advarselen er ledsaget av et løfte. Og det vi skal merke oss her i første omgang, det er at når Herren stiller Kain spørsmål, hvorfor? Hvorfor er du så forbitret? Så er dette en form for forkynnelse av loven. Loven kan i vår Bibel forkynnes på mange forskjellige måter. Den kan forkynnes i sin ildfulle, kraftfulle form. Og da er Herrens ord lik en ild og lik en hammer som knuser berg, som vi hører hos profeten Jeremia. Men loven kan også forkynnes på mild måte. Og da kommer loven i form av et spørsmål. Hvorfor? Det var slik Herren kom til Adam og Eva i hagen. Adam, hva har du gjort? Adam, hvor er du? Når Herren stiller det spørsmålet, så er det jo ikke fordi han ikke vet hvor Adam og Eva er. Det vet han meget godt. Men spørsmålet betyr: hvor har det du nå har gjort brakt deg hen? Hvor har det at du har vært ulydig mot mitt ord ført deg hen? Og denne måten å forkynne Guds lov på, det i den ligger det med egen visdom. Adam, hva har du gjort? Og på samme måte er det Herren altså kommer til Kain i det vi her leser. Og det han så gjør, det at han først advarer Kain mot det han ser Kain står i fare for å gjøre. Og så knytter han et løfte til denne advarselen. Han sier: har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst til deg, men du skal herske over den. Denne siste setningen, du skal herske over den, den er formulert i grunnteksten nettopp som et løfte, ikke som en befaling. For her er jo nettopp saken den, i Guds ord, at den som tar Herrens ord til hjertet, bøyer seg for det. For ham gjelder også det løftet at synden ikke skal komme til å herske over ham. Det betyr ikke at man blir syndfri, for det blir vi ikke og er vi ikke så lenge vi er her i verden. Men synden skal ikke komme til å herske over meg. Og det er en annen sak. Det er dette løftet Herren her rekker Kain. Og vi ser at det Herren gjør når han på denne måten søker opp Kain, det er at han søker å vinne en som han ser det på vei bort fra ham. Så vet vi hvordan det går. Kain tar Herrens ord slett ikke til hjertet. Og så slår han ihjel sin bror. Da sa Herren til Kain: hvor er Abel, din bror? Han ny loven i sin milde form, for om mulig å vekke erkjennelse av alvoret som nå står der ved hva Abel har gjort. Ved hva Kain har gjort. Hvor er Abel, din bror? Herren oppsøker Kain for annen gang. Og det vi skal merke oss med dette, det er noe som sier så uendelig mye om Guds hjertelag. Et par steder senere i Gamle Testamentet hører vi det står: en gang taler Gud til et menneske, ja, to ganger, for å få et menneske til å forlate sin onde vei. Altså, Herren kommer til å oppsøke et menneske gjentatte ganger. Han nøyer seg ikke bare med å tale én gang, og vil en ikke høre, så gir han opp og sier: ja vel, så får du fare. Nei, det Herren gjør, selv når et menneske er falt dypt, dypt, som Kain nå har gjort, er at Herren gir seg ikke så lett, for om mulig å nå og få tak i et menneske. Og så søker han opp Kain på ny. Kain, hva har du gjort? Hvor er din bror? Dette er Guds hjertelag. Og så leser vi hos profeten Esekiel: Gud vil ikke en synders død, men at han omvender seg så han får leve. Det er dette hjertelag som ligger bak hos Herren når han på ny søker opp både Kain, og på ny i langmodighet søker opp synderen om igjen og om igjen, for om mulig at han må kunne leve og bli frelst. Men hva svarer Kain? Jeg vet ikke. Er vel jeg min brors vokter? Hva ligger det i dette Kains svar? Det som avslører meget tydelig hva som bor i Kains hjerte, og hvor langt bort han er kommet fra Herren. I dette ligger det en nesevis fornektelse av Herren, en fornektelse som, likesom om vi skulle sagt det med vår tids språk, var: hva har du med å komme og fortelle meg om hvordan jeg skal leve, og hva jeg skal gjøre? Kain vil ikke ha en Gud som blander seg inn i hvordan han innretter livet sitt. Han vil være sin egen herre. Og så kneiser han med nakken: jeg vil gjøre min brors vokter. Hva har du med å komme her og kreve meg til regnskap? I dette møter vi meget av det som vi også finner hos dagens moderne menneske. En vil gjerne ha en Gud som er god og kjærlig og klapper meg på skulderen og sier: du er en grei kar. Men en Gud som krever meg til regnskap, det vil jeg ikke vite noe av. Så vil mennesket heller stille seg i den stilling at jeg krever Gud til regnskap. Og litt fornærmet kneiser med nakken og anklager Gud for snart det ene og snart det andre, som om jeg var Guds dommer. Men slik er det moderne mennesket gjerne vil opptre, som Guds dommer og som Guds anklager, og snur med det alle ting på hodet, at jeg står over den levende Gud. Ja, her ser vi syndefallet utfolde seg. For hva er det som er selve kjernen i det som skjer i syndefallet? Slangen sier til Eva: dere skal bli like som Gud. Mennesket guddommeliggjør seg selv, og med det sier det: jeg vil være min egen herre. Jeg vil være den som selv avgjør hva som er rett og galt, for det er det bare en Gud som kan gjøre, ikke et menneske. Så stiller mennesket seg i Guds sted, avsetter han som er den levende Gud, og så må han være min tjener, stille opp der som det måtte passe meg. Det er det falne menneskets Guds tenkning. Skulle jeg være min brors vokter? Denne frekkheten hos Kain avslører dypet i fallet, enn mer enn svært meget annet. Når Kain på denne måten svarer, da er det at Herren må begynne å bruke skarp lut. Når en synder ikke vil ta til seg Herrens ord, da begynner Herren også å forkynne dom. Og da blir loven skarp. Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden, og nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Så forkynnes dommen. Og så kan det synes som om Kain, vi ser et glimt av anger hos Kain i det han svarer. Da sa Kain til Herren: min skyld er større enn at jeg kan bære den. Men det er ikke angeren som taler her. Det som Kain her gir uttrykk for, det er at han beklager at det han har gjort slår tilbake på han selv, slik at det får negative konsekvenser for han selv. Han skulle ønske at han ikke hadde gjort det, fordi det får slike følger for han selv. Det er altså ikke anger over synden som taler, men den samme egeninteressen som hele tiden har styrt ham, og som nå ser at det han gjør slår tilbake på ham selv. og at det ikke er anger som taler hos Kain her, det ser vi av det siste verset som vi leste, der det stod: «Så dro Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.» Nod betyr landflyktighet. Og det dette betyr helt konkret og bokstavelig, er at Kain bosetter seg og etablerer seg borte fra Gud. Og bygger så, det er det vi leser om i neste halvdel av kapitlet, bygger så den første kultur som er uten Gud. Den kainittiske kultur som er vendt mot denne verden, som dyrker skapningen fremfor skaperen. Derfor ser vi også det som kjennetegner den kainittiske kulturen. Det er nettopp interessen for denne verdens ting. Det er de kjennetegnene som beskriver det. Etter Abels død så får Adam og Eva en sønn i hans sted som kalles Sett. Og vi møter så to etterlister. Kains etterliste og Setts etterliste. Og disse etterlistene har det med seg at Kains slekt, der er det du finner verdens sinne og verdens kultur. I Setts slekt er det Guds dyrkelsen og Guds kjennskapet nedarves. Det er de to linjene. Og når syndfloden kommer, så kommer den av en grunn. At Setts etterkommere begynner å gifte seg inn i Kains hus. Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre, og tok til hustru av hvem de selv ville. Det er Setts etterkommere som gifter seg inn i Kains slekt, og så blandes Guds fryktens hus med verdens hus, med det til følge at også Setts slekt forderes og ødelegges. Så kommer floden, for det er ingen rettferdighet tilbake i verden. Vi skal ikke gå mer inn på dette. Poenget er altså at det vi ser i Kain, legemliggjort i Kain, det er et menneske som dyrker Gud, men som samtidig ikke vil vende om. Og i dette er det vi har det som er det grunnleggende kjennetegn på all falsk gudsdyrkelse. Falsk religiøsitet har alltid det med seg, at den lar det gamle mennesket være i fred, slik at gamle Adam kan få leve og gjøre sånn som han selv måtte behage. Om gamle Adam da banner eller ber, det er for så vidt revnende likegyldig. Han er og blir gamle Adam. Nettopp det vi her ser og hører tale om, møter vi altså på ny og på ny gjennom hele skriften. Og vi skal se på et par eksempler. Et hovedvers i denne sammenheng finner vi i Ordspråksboken i det 28. kapittel. Her står det slik i det 9. verset: «Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en vederstyggelighet.» Det er Kain. I Israels historie møter vi Kains ånd om igjen og om igjen. I Jesaja-bokens første kapittel hører vi profeten gå i rette med Guds folk. Kains ånd har trengt inn. Og så sies det i Jesaja 1 fra vers 11 av: «Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og av fett fra gjøkalver, blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevet dette at dere skal tråkke ned mine tempelgårder? Kom ikke mer frem med unyttig matoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Det folket søker å gjøre, det er altså nettopp dette å kombinere det å leve etter eget hode, etter egne lyster, og samtidig er de meget flittige i sin gudsdyrkelse, som om det kunne gagne dem, når han ikke vil vende om. Derfor fortsetter profeten med å si, rens dere, vask dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett er. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett. Før enkens sak. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, da skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, da skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt. Og legg merke til at det som Herren her knytter sitt løfte om syndsforlatelse og renselse til, det er dersom dere hører. For hva var det Kain ikke ville? Han ville nettopp ikke høre. Når Herren kommer og taler til han, så vender han det døve til, øret til. Det er som å skvette vann på gåsen, som vi av og til kan si. For saken er jo den, at begynnelsen til og kilden til alt godt i et menneskes gudsliv, det ligger i at en begynner å høre. Høre Herrens ord. Høre alt Herrens ord. Og ikke stille seg over for Guds ord på en slik måte at en stryker det som ikke passer meg. Noe vi har en stadig trang til å gjøre. Det er noe vi ikke liker i skriften, så hopper vi pent bukk over det. Dersom dere er villige og hører, det er nøkkelen til all omvendelse og til alt liv. Og derfor hører vi Jesaja senere hen si, rope ut til folket, hør, så skal dere leve. Bøy deres øre hit og kom til meg, så skal dere mettes ved det gode. Og jeg vil gi dere Davids rike nåde, den visse. Hør. Vi møter noe av det samme 150 år senere på Jeremias tid. Jeremia-bokens 7. kapittel hører vi profeten Jeremia tale til folket. Jeremia var prest, som altså hadde tjeneste i tempelet i Jerusalem. Og så står han i tempelet og taler til folket som her er dratt opp til høytiden. Og roper ut Jeremia 7 fra vers 8 av. Se, dere fester lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere bryter ekteskapet, sverger falskt og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i det hus som er kalt med mitt navn og sier, vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige ting. Er da dette hus, som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Og denne tonen hører vi nok, ikke så rent sjelden i vår tid. Mennesker som lever etter egne lyster, bryter med klare Guds ord og trer inn i Guds hus. Vi er frelst. Vi er Guds barn. Vi hører Guds dom over den slags. For Gud er en. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det som han her har sagt, det står også fast. Når vi hos Kain hører tale om en gudsdyrkelse som har det med seg at den er ledsaget av at den ikke vil vende om, så skal vi også være klar over og oppmerksom på at når skriften taler om omvendelse, så sikter den ikke bare til det som har med et menneskes konkrete ytre liv å gjøre. At omvendelsen medfører at jeg ikke lenger stjeler eller horer eller gjør ondt mot min neste. Omvendelsen omfatter også et menneskes tankeliv. I Jesaja 55 hører vi det tales nettopp om omvendelsen på dette vis. Og vi skal merke oss dette meget nøye. Herren sier, den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvender seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Omvendelse er noe som skjer både i liv og i tanke. Og det betyr helt konkret at dette går jo rett inn i det som er vår situasjon i dag. Du kan på den ene siden høre om mennesker som lever ytre sett i strid med Guds ord, og samtidig kan stå frem i Herrens hus og si vi er frelst, vi er Guds barn. Men du hører også, og det er mer og mer, og oftere, slike som tenker, lærer, forkynner i strid med Guds ord. Og også står frem i Guds hus og sier, vi er frelst, vi er Guds barn. Da har en ikke omvendt sine tanker. En tenker sine egne tanker, former Gud i sitt eget bilde. Og så vet vi hvorledes det er. Det er Kains gudsdyrkelse hele veien. Det er samme sak. Det er intet nytt under solen, sier skriften. Den tematikken som vi her er inne på, det er altså det at Bibelen på denne måten legger frem for oss noe av det som er og blir historiens grunntema. Og slik kommer det til å være helt frem til historiens avslutning, der Kain på ny skal reise seg i sitt velde for å søke å slå Abel ihjel og utrydde Guds folk og Guds barn. I denne sammenheng skal vi da peke på et viktig løfte fra 1. Johannes brev i det 5. kapittelet. Her står det slik i 1. Johannes 5, vers 4. Alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og så forkynnes Jesu navn for oss. Han er den som er kommet med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Han er den som er kommet med renselsen fra synd. Og derfor er det å være et Guds barn, det er å være en som står hos Jesus som den som vet. For all den ting jeg visste kan jeg ei min Jesus miste. Det er den tro som seirer over verden. Om den ytre sett ser ut til å måtte bukke under for Kain. For hva er, slik Bibelen taler om det, den største seieren? Det ser ut til at det er martyriet. Menneskelig sett så ser martyriet ut som nederlag. Med Guds øyne er det det motsatte. For alt som er født av Gud seirer over verden. Om Abel er død, så er Abel dog seiret. Det er under. Så kan det se ut som Kain har makten. Men slik er det bare for det ytre øyet. Guds folk ser ting med andre øyne. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.